2 Timoteus 2 vanaf vers 20. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Nou, ons het hoofsaaklik vanoggend met u die woord bedien na aanleiding van vers 20 en 21. Vanaand wil ons op vers 22 fokus, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid terugwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Baie dankie, onse wonderlike hemelse Vader, vir die kosbare geleentheid om ons knieë voor u te buig, om ons harte te buig, om tot u in gebed te kom, ewige Vader, deur Jesus Christus, u Seun, ons Verlosser, om in die Gees tot u te roep en te bid, en Here te weet dat wanneer ons woorde sou skeef en krom tot u kom, dat ons 'n voorspraak het by u, Jesus, die Christus, onse Here, dat ons die Heilige Gees het, ons Parakletos, wat vir ons intree, en Here wat voortdurend besig is, om hier in ons innerlike mens, tot ons en met ons te spreek, en selfs soms met ons te pleit, en mag u in hierdie aand voortgaan om ons lewe aan te raak, o Gees van God. Mag u in hierdie aand u self kom verheerlik, wanneer die woord en die geklank van die woord op vrugbare gronde te sal val, selfs vir hulle wat oor ver duisende kilometers heen, honderde kilometers heen, inluister vanaand na die boodskap, selfs hulle wat dalk later in hierdie week deur middel van die tegnologie en die rekenaar sal inskakel. Here, selfs hulle, mag hulle ervaar dat u bemoeienis maak. Baie dankie dat ek in hierdie aand kan bid vir ons geliefde broeder Kobus Erasmus, wat in hierdie aand vertrek daar na Mosambiek op 'n spanbou saam met die werk. En Here, waar ons maar weet dat hy as kind van God te midde ook staan van hierdie werksituasie en spanbou saam met ander manne wat nie almal u ken en u pad wil bewandel nie. Geef hom wysheid, geef hom die insig, Here, om ook daar onder hulle tot seën te wees, maar bovenal bewaar u kind en bring hom ook weer veilig terug na ons toe, maar in besonder na sy vrou, sy kinders en sy kleinkinders, elkeen van ons wat hom in u lief het. Here, ons kom bid vir 'n familie, 'n groot uitgebreide familie wat in smart is in hierdie dag, wat ons net nou verneem het, wat daar op die onderskeie plase by mekaar gekom het en besig is om planne te maak en te beplan om finaal afskeid te neem in hierdie lewe van 'n vader en 'n oupa en in baie opsigte 'n voorbeeld, iemand om te kan navolg. Ons wil bid dat u ook daar onder daardie familie u werk sal voortsit, Here, terwyl ons ook bewus is van hulle in hierdie familiekring wat u nie ken nie. dat U ook dit moontlik sal maak as dit U wil is, dat ons ook in hierdie grote familiekring kan gaan deel en dan ook betrokke kan wees in die versorging van hulle wat in smart is. Een moeder ook, wat alreeds 88 jaar oud is, en wat ook as gevolg van siekte nie heeltemal verstaan wat aan die gebeur is nie, dat hy ook haar hart sal kom vertroos, waar die kinders al volwassenes is, self van hulle diep in die 60 is al, dat hy daar ook, en die kleinkinders, en selfs die achterkleinkinders, sal kom besoek ook in hierdie dans. Bid vir dominee Gerard van Eden, daarvan uit die naag, wat heel waarskynlik ook, hierdie woord sal moet bedien, dat hy om wysheid en insig gee, om vir die familie en die uitgebreide familie ook, tot seën te wees. En nou Here bid ek, dat hy ook in hierdie week wat voorlê, met elke een van ons broers en susters sal wees, maar dat hy ook nou deur die woord ons sal kom bemoedig, ons sal kom versterk, en ook ons sal kom uitdaag, om die pad van God te stap, soos hy wil hê, ons moet dit doen. Steek maar vir hom weg, agter die kruis, Here, wat moet sê, so sê die Here. Soos Paulus gesê, terwyl ek dan vir ander preek, dat ek ook nie self verwerplik sal wees nie. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Vriende, net 'n baie vinnige terugblik. Ons praat met u oor die tema in hierdie dag, heel waarskynlik, miskien nog 'n derde boodskap in eerskomende sonoggend oor die tema 'n voorwerp tot eer van God. Hierdie woorde vind ons daar in vers 21 veral, as iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees. En dan het ons vanoggend gepraat oor die gedagte, 'n voorwerp tot eer van God, begin vir die kind van die Here wat 'n gereinigde lewe nastreef. Ons kan ongelukkig nie alles herhaal nie. In die tweede plek, vir die kind van God wat 'n geheiligde siel het, to be sanctified, eenkant gesit vir God, wat ek moet besef, ek kan nie meer in die wêreld beweeg nie, en 'n geheiligde lewe, en vriende, 'n gereinigde lewe loop uit op bruikbaarheid vir God, wanneer ek 'n voorwerp, of as kind van God, tot eer van God wil wees, vloei dit uiteindelik uit op bruikbaarheid, en dis nogal 'n vraagstuk in my gemoed, in die bediening dat soveel mense in ons dag, die kosbaarste talente gawes het, maar hulle wil nie bruikbaar wees vir God nie. Het al mense gehad wat vir my sê, soos hulle platvloer sê, of ons mekaar sê, ach nee wat ons, be net dan net, in die kerk. En dan getuig ons, ons is kind van God. Vanoggend het ons afgesluit, 'n vierde gedagte, dat 'n voorwerp tot eer van God, en het was alles daar in vers 21, is toeberei vir elke goeie werk. Toeberei is die gedagte van prepared, hetoi matzo, om bereidwillig te wees met enthousiasme, gereed te wees, om vir elke goeie werk, wat God op my hart lê, vir hom beskikbaar te wees. Liewe broers en susters, ek wil vanaand die tweede aflewering onder die tema 'n voorwerp tot eer van God wil ek met u bespreek na aanleiding van vers 22. Ek sou baie graag die boodskap wou klaarmaak, maar toe besef ek vers 22 alleen is een boodskap vanaand. En ek gaan vers 22 lees. Paulus praat spesifiek nou eerste met Dominee Timoteus. Hy sê vir hom, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Ek het vanoggend vir u gesê, 'n voorwerp tot eer van God, dan noem Paulus 9 eienskappe, 9 karaktertrekke of karaktereienskappe van die kind van God, wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees. Ons het die eerste 4 behandel, die 5de karaktereienskap waarna Paulus verwys is, 'n rein hart, vriende. 'n rein hart, die kind van God, wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees, moet 'n rein hart najaag, vriende, meer as enige iets anderste in hierdie lewe. Dis 'n boodskap wat hierdie kerk, ek hierdie kerk mee leer ken het. Dis 'n boodskap wat oorlede oom Chris Cronje 'n klein traktaatjie oorgeskryf het, wat is 'n rein hart vervul met die Heilige Gees. Wie van julle het al daardie traktaatjie gesien? Jy sien, die traktaatjie selfs het verlore geraak. En hier op 'n baie eenvoudige wyse, nie op 'n dogmatiese, leerstellige wyse, hoe wat 'n rein hart is nie. Maar hier in die vyfde gedagte spreek Paulus die kern van baie kinders van die Here se probleem aan. 'N rein hart. Geliefde, as u vanaand as kind van God by die punt gekom het waar u begeer en u sê, Dominee of Here, ek hoor hierdie woord. Ek voel soos 'n stuk erde werk in u huis. Ek is nie diensbaar nie. Ek is nie bruikbaar nie. Ek is nie beskikbaar nie, want ek ervaar my lewe is nie gereinig nie. Dis nie geheilig nie. Daar's foute in my lewe. Ek weet u het my siel uit genade gered. En as hierdie boodskap vanaand vir daardie kind van God, luister na my woord gebruik, wat 'n begeerte het na die dieper lewe. Het jy al daai term gehoor? Na die dieper lewe. Luister mooi, saam met God. Want daar is ook baie mense wat na die dieper lewe begeer alleen, sonder God. Ons het ons eie persepsie van wat hierdie dieper lewe behels. Hier in vers 22 druk Paulus sy vinger, sy duim op die dinge wat keer dat ek nie 'n rein hart het nie. Wat maak dat ek nie by daai dieper ondervinding uitkom nie. Jy moet onthou hy skryf van Timoteus. Op daardie stadium is Timoteus plus minus 30 jaar sy junior. Hy's 'n jong man. Ek het al vir u gesê in baie prediking tevore, daan Handelinge waarskei hy vir hierdie oudlinge van Efese, ek gaan dit my eie taal vir u kwoteer, hy sê vir hulle, manne, kyk net, as ek weg is, dan gaan daar wolwe onder julle inkom, en wat julle die mekaar gaan jaag. Dis presies wat hier gebeur het in 1 en 2 Timoteus. En Timoteus is jonk, hy is tussen 19 en 23 jaar oud. Paulus is ten minste 30 jaar ouer as hy. Ten minste. Meer dalk. Wat sê hy vir hom? Hy sê die vyfde karaktereienskap Timoteus van die kind van God wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees. Is jy met 'n begeerte hê na 'n rein hart. En dan wys hy ons op vyf eienskappe van 'n rein hart. En ek wil binne die onderwerp van 'n voorwerp tot eer van God, wil ek u wys op die gedagte van 'n rein hart. Wat is nodig? Die eerste plek. Hy sê as jy voorwerp tot eer van God wil wees, Timoteus en elke ander kind van die Here oor die wêreld een, moet jy 'n rein hart hê. Dit begin by 'n negatiewe opdrag. Vlug, Timoteus. Vlug. Waarvoor moet ek vlug, Paulus? Vir die begeerlikhede van die jonkheid. Wow, stop. Die jongste enetjie is klein Reinhard. Slaap hy al, papa? En hy slaap daar agter. Oom Gerry gaan sagter praat ook. Dominee, dankie tog. Daai punt is net vir ou Reinhard nou. Nee, vriende. Nee, hierdie woord vlug, in Engels sê flee, is die Griekse woord vehicle, en dit is waarvan ons die Engelse woord kry, fugitive.
En fugitive is 'n voortvlugtige. Dis 'n persoon wat aanhoudend aan die vlug is. Nou moet jy hoor hoe kosbaar is die woord. Fugo staan hier in die teenwoordige imperatief vorm in die Griekse taal. Dit beteken the present imperative. Present, teenwoordig, imperatief. Met ander woorde, hier in die teenwoordige tyd sê ek vir jou, om aanhoudend te vlug. Dis nie afgehandel nie. En wat sê dit vir jou en vir my as kind van God? Geliefdes, die toegewyde Christen, wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees, moet voortdurend vlug, weg van die begeerlikhede van ons jeug. Nou, baie van ons, praat van myself, is 50ers plus. Hier sit 60ers plus hierso. Hier sit 70ers plus hierso. En hier sit baie naby aan 80-jariges. Maar weet jy wat? Ek gaan vir jy net 'n paar dinge noem. Die begeertes van ons jeug, wat van tyd tot tyd, of jy 40 is, of 20 is, of 80 is, weer kop uitsteek. Ek soek nie koppe wat beaam nie. In jou hart, luister na hierdie dinge. Die eerste ding, wat hierdie Timoteus moet voorvlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, is sondige, seksuele begeertes. In ons dag word een ek daarmee gekonfronteer op die televisiekanale. Of ons oud is, of ons jonk is, hierdie dinge beïnvloed ons. Soms sien ons dinge seksueel van aard wat ons nie moes gesien het nie. Dit beland hier en dit beïnvloed jou gedagtewêreld. Dit maak nie saak of jy 'n man is en of jy 'n vrou is nie. Begeerlikhede van die jonkheid, trots. Ek verstom my soms om die trots wat ek sien by selfs mense van baie hoë ouderdom. En hierdie trots is niks anders as hoogmoed nie. Hierby moet ek insluit, ek verstom my soms oor die geestelike trots en hoogmoed. Ek is beter as jy syndroom, wat ek soms binne in die kerk sien. En dan sê ons, ek strewe na 'n rein hart, dominee. Geliefdes, die begeerlikhede van ons jonkheid, en dis iets wat ek baie sien daagliks, en ek sê dit met respek, liewe jong broeders en susters, 'n strewe na rykdom en mag. Ek is feitelik, elke dag stap ek in die spar, vriende, want ek doen die aankope vir ons broodjie. En as ek elke dag of tweede dag 'n broodjie koop, dan sien ek hoe ons jong mense en ons ouer mense by die lotto staan. En hulle kaartjies invul, maar hulle kyk ook rond, wie sien hulle? Nou praat ek nie van gemeentelede, ek praat van mense. Want hulle is so gefokus op rykdom, vriende, op mag. Die begeerlikhede van die jonkheid is ook buitensporige ambisie, wat ons soms ook binne die kerk aantref. As ek maar net 'n oudeling kan wees, maar ek is nie lang tevrede om 'n oudeling te wees nie, ek wil die hoofoudeling wees. Ek wil in beheer wees. Of, as ek net op hierdie kommissie kan dien, Jan Lucie, afguns, vriende. En dan wat ons baie vind, en dis nogal baie kenmerkend onder ons jonger geslag, redeneer as volg. Ach, dominee, wat weet jy? Jy het in Toeka se jare matriek geskryf. Weet jy, julle matriek het niks beteken nie. O ja, jy het gestudeer ook maar teologie, al het jy 'n doktorsgraad, dit beteken tog niks nie. Maar ek ek het hierdie of hierdie of hierdie graad, en dis baie beter, ek hoor hoe praat mense oor grade, oor my kind het daardie en daardie graad gedoen, hy of sy het nou maar nie besluit om hierdie of daardie graad te doen nie, want dis ondergeskik. Wat is dit anderste as hoogmoed, vriende? Wat is dit anders as selfvoldaanheid, vriende? Wat is dit anders as om neer te sien op ander mense? Geliefdes, hierdie eerste gedagte oor rein hart begin met 'n negatiewe opdrag. Die mens wat vanaand hier sit of luister na die boodskap en wat begeer om 'n voorwerp tot eer van God wil wees, moet in die eerste plek leer om te vlug van hierdie dinge af weg. Daarom sê Timoteus, Paulus aan Timoteus ook in 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy man van God, vlug weg van hierdie dinge af. Hy het aan 'n klomp goede daar genoem. Ek gaan nie vraag vanavond. Glo jy vanavond dat God het met jou 'n afspraak, dis hoekom jy hier sit. Moenie my antwoord, die antwoord in jou hart die Here. En besef jy dat dit is 'n dieper ondervinding met God. 'N smagting na 'n rein hart. En dit begin by om te vlug. Is jy bereid? As die Here sy vinger gedruk het vanaand op dinge in jou lewe. En jy weet, dis God wat sy vinger kom lê op dinge. Is jy bereid om vanaand te sê, Here, ek fugo. Ek vlug van hierdie dinge weg. Die volgende vier eienskappe van 'n rein hart is die positiewe kant. En dit word geaktiveer deur die woorde wat Paulus in 1 Timoteus 2 vers 22 aan sy lesers oordra wanneer hy sê, en jaag na, is 'n positiewe aspek. Jaag, die Engels gebruik die woord follow of pursue, anapipto. Dit staan ook in die imperatief. Dis nie optioneel nie. Ek kan nie as kind van die Here wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees, maar besluit, ag, weet jy wat, ja, ek is nou 'n bietjie moeg, ek gaan nou ophou jaag na die goed. Weet jy, die geestelike lewe is uitputtend, ek wil nie meer nie, en vriende, dis waar baie mense langs die pad tot stilstand kom. Ons wil nie meer inspan nie. Paulus sê, ek is soos 'n atleet, ek hardloop op die baan, ek is soos 'n bokser, ek sla nie net in die lug nie, ek kastei my liggaam. Ons wil nie meer ons inspan in die geestelike wedloop nie. Ons wil nie meer daarop ons knieë voor God gaan breek nie. Nee, dit is nou tyd vir my program op televisie. Ons wil nie meer offers bring nie. Rein hart, om hom te verkry is een ding. Om hom te behou, is 'n lewensideaal, vriende. 'N lewensinspanning, navolging, 'n jaag na. Iemand, 'n baie groot, bekende, internasionale teoloog, skryf die volgende in 'n boek van hom. Die kind van God, wat nie vlug van die sonde af nie, en wat nie jaag na die geregtigheid nie, sal met die tyd deur die sonde oorweldig word. Het u al 'n definitiewe keuse in u lewe gemaak om te sê, ek vlug weg van hierdie dinge, en ek jaag na om die einddoel te verkry, om te hoor, mooi so, getroue diensdag. Geregtigheid waarna u en ek moet jaag is nie nodig om te verduidelik te word nie. Die geregtigheid is eenvoudig om te doen wat God wil ek moet doen. Hoe maklik bid ons nie soms, of sê ons nie soms in 'n verbygaande gesprek, Here, ek kan daarom nie dit van my verwag nie. Here, hoekom moet ek die enigste ou dingetjie wat ek nog geniet prys gee? Tye keer tussen jou en 'n rein hart, staan jou bottel drank, of jou nikotien, of jou lus waarmee jy na ander vrouens kyk, of ander mans begeer, dit staan tussen jou en God se rein hart, wat hy vir jou wil kweek, liewe broer en liewe suster, om maar net 'n paar dinge te noem. Die kind van God wat begeer, wat daarna strewe om 'n voorwerp tot eer van God te wees, sal homself moet bereid verklaar om onverpoost na 'n rein hart te jag, om alle ongeregtigheid, my denke wat van iemand iets verkeerd dink, om dit uit te veen te sê, nee, ek vlug weg hiervan, ek wil daardie persoon beheen, soos Jesus hom of haar beheen. Lees vir die woorde wat ons vind, die langste psalm in die Bybel is psalm 119, vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? Daar is geen ander bron, buiten die Bybel, Godse woord, wat u en my in staat sal stel, om te jaag na geregtigheid nie. Geen prediker op al die kanale van al die televisieowerhede in die wêreld heen kan vir jou die pad na geregtigheid wys soos die woord van God nie. Jaag daarna. Die derde aspek van 'n rein hart wat Paulus opwys is die feit dat die kind van God wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees en na 'n rein hart smag, moet jaag na geloof. Al hierdie gedagtes is opgeteken in 2 Timoteus 2 vers 22. Ek gaan dit nie elke keer herhaal nie. Jaag na geloof. Nou gaan ek hier so 'n bietjie oproep om saam met my net te blaai na twee tekste toe. Die eerste een is in Romeine 3 vers 3. Dit is baie interessant, hierdie woord wat vertaal word in die Afrikaans met geloof, is in Grieks, die Griekse woord pistis, wat geloof beteken. Maar pistis, in hoofstuk Romeine 3 vers 3, wat hy sê, want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Daai woordjie pistis word hier vertaal met getrouheid. Die Engels praat van faithfulness. Hierdie pistis dui nie op saligmakende geloof nie. Die Griekse woord op saligmakende geloof is pistuoin. Dui dan op saligmakende geloof. Maar hierdie woordjie het meer betrekking op die gedagte van getrouheid. Jaag na getrouheid. Jy kan tog nie getrou wees as jy nie geloof ook het nie. Stem jy saam met my? So hierdie getrouheidsgedagte vind ons ook in Galasiërs 5 vers 22. Kom ons blaai gou soontoe. Galasiërs 5 vers 22. Ek dink die meeste van ons kan Galasiërs 5 vers 22 van buite kwoteer. Want dit is die teks wat vir ons praat oor die vrug van die gees. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Ook die woordjie pistis daar. Jy kan gaan kyk. So wanneer hy sê, jaag na getrouheid, vriende, dan roep hy vir een my op, om ons hoogste roeping, hierdie persoon wat hierdie rein hart begeer, hierdie hoogste roeping moet wees om God te verheerlik. Daar is soveel mense wat wil sê, ek het 'n rein hart verkry op Sondag aand 29 April 2018, ek het 'n rein hart verkry. En ons moet getuig wanneer ons daai dieper lewe ondervinding met God gehad het. Wat die betekenis vriende is, ek moet God verheerlik deur 'n lewe van nou brei ek getrouheid verder uit. Deur 'n lewe van integriteit, loyaliteit en getrouheid. Die kind van God, wat 'n rein hart najaag, wat 'n voorwerp tot eer van God is, is daardie persoon wat sy lewe spreek van integriteit, loyaliteit, getrouheid teenoor die dinge van God. O, liewe vriende, integriteit het 'n baie skaars woord geword in die kerk. Kom ons vergeet maar van in die parlement. Ons praat graag oor die parlement. Integriteit, loyaliteit, tyd, getrouheid het skaars entiteite geword in die kerk. Ons bespreek, ons sê mekaar sleg, ons breek mekaar se karakters af in die naam van 'n rein hart. Nee, vriende, en ek moet jaag na getrouheid. En ek moet jaag na integriteit. En ek moet jaag na loyaliteit teenoor my meester. Despotes, wat ons vanoggend oor gepraat het. En wanneer ek God so vrees, dat ek nie eens bereid is om oor my broer iets negatief te sê nie, dan jaag ek na geloof. Ons is in die laaste dae, my broers en susters. Laat God die Heilige Gees toe om jou los te maak van die dinge wat die vlees versadig. Mevrou, as jou man lief het, sal jy nie so iets van hom verkeerd spreek nie. By niemand nie. En as jy God lief het, sal jy het nog minder doen. Meneer, jy en ek ook. Dit bring ons by die vierde eienskap, wat Paulus aan Timoteus noem, wat 'n rein hart verteenwoordig. 'N lewe wat jaag na liefde. Geliefdes, die woord liefde hier, in Engels natuurlik love, maar hier in die oorspronklike taal is watter liefde? U weet dit. U weet dit nie, omdat u die Griekse woord gelees het nie. U weet dit, want dis die hoogste waarna u en ek as kind van God moet jaag rondom liefde. Die ander liefdes, die filio-liefde, kom makkelijk, ek kies my een vriend, filio is vriendskapsliefde, wat soos ek dink, soos ek praat, soos ek hou van motorfietsry, en dis my vriend. Dit kom makkelijk, die sterke liefde, ach, kom makkelijk, daai is my pa, dis my ma, dis my oom, dis my tannie, is my boetie, is my sister, die sterke liefde, kom makkelijk, die familieliefde, die eros-liefde, kom ook baie makkelijk. Ek sal nooit vergeet, toe ek in 1982 nog December maand, so 'n kort vroukie gesien het, in 'n baie broekie op die Port Elizabeth se strand nie. Nou sit sy 36 jaar nog steeds met my. Die eros liefde, die vlammetjie, is 'n mooi girl die. Dis normaal, God het ons geskape met daardie liefdes. Maar die agape liefde is nie die liefde wat deur die oë sien en kyk en sê, "Oeh, ek sal hom like om daai girl uit te vat nie." Die agape liefde kyk nie, word nie aangetrek deur die uiterlike van mooi wees of aantreklik wees nie. Die agape liefde is die liefde wat nie geaktiveer word as gevolg van u en my gevoelens en of ons sentimente nie. Die agape liefde is die liefde van die bewuste determinasie, vasbeslotendheid. Dis nie die liefde van 'n impuls nie. Dis die liefde wat deurkom, die liefde van die wil. Ek het 'n wilsbesluit geneem om lief te hê soos Christus lief het. En hoe het Christus lief? Eenvoudig. Onvoorwaardelik. O, oh, vriende, ek het al baie dae, baie geleenthede wat ek my voor die Here moes verootmoedig, omdat van hierdie eienskappe ek in my lewe al voorheen mee baie gesukkel het ook. Dan het ek al baie keer by die slotsom gekom, Here, hoe kan u my so lief hê? Ek kan soms hierdie mislike kind van u wees. Optrand, sommer teen die gereg wees. Weet jy hoekom? Net omdat ek kan. Net omdat ek wil. Net omdat ek so voel daai dag. Here, hoe kan u my so lief hê? Dan besef ek weer, die Seun van God, toe hy op daai kruishout gehang het, met daar die oë van hom wat net gespreek het van liefde, en toe hy na daai soldaat kyk, die letterlike een wat hom deurboor het, was daar geen sweempie van haat of verwyt nie, net liefde. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die agape liefde, waartoe een ek opgeroep word om te jaag na hierdie liefde, is daar die liefde wat nie, wat fokus net op die welstand van die ander persoon. Dit gaan nie oor my belange nie. Dit gaan nie oor wat ek kan uitkry uit hierdie liefde nie. Dit is 'n, ek wil amper sê, 'n vloei, vriende, vanuit u en my, na mense in nood. Die agape liefde fokus nie op eie belang nie. Hierdie agape liefde, vra ek jou om 'n bietjie saam met my te blaai na Johannes 17 toe. Hierdie agape liefde is die liefde wat die persoon van God ons Vader kenmerk. Johannes 17 vers 26 is dit die Here Jesus wat spreek en hy sê, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, luister mooi, Jesus sê, Vader God, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Dis groot woorde, vriende. Ons word opgeroep om te besef, nommer 1, dat hierdie liefde wat nagejaag moet word, is die agape liefde. En daar die agape liefde is 'n kwalifikasie, 'n eienskap van 'n rein hart. Johannes 14 vers 21 vind ons hierdie woorde: weer die Here Jesus, die Seun van God, onse Here wat praat, hy sê, wie my gebooie het en die bewaar, met ander woorde sy gebooie, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hoeveel keer lees jy daar lief het, 4 keer. Gaan kyk wat 'n woord is dit in die oorspronklike taal. Hier word nie gepraat van die ander 3 liefdes nie. Hier word gepraat van daardie agape liefde. Kom ek verduidelik? Want as ek en u God ons Vader agape liefhet, dan wil ons sy gebooie bewaar, ja of nee? Maar wanneer ek die sonde liefhet, dan wil ons teen die gebooie gaan. Daarom vind ons die redenasies onder ons mense in hierdie dae. Ag, wat sê die gebooie? Dis nie meer belangrik nie. Wat sê die wet? Dit bestaan nie meer nie. Jy sien? Want dit kos 'n prys. Reinhard, kos 'n prys, vriende. Ek moet wegvlug van sekere goed af en ek moet my lewe weer herinrig en ek moet jaag na dit wat belangrik is. Hoe kan ons die belangrikste vers in die Johannes Evangelie uitlaat? Wat 'n vers is dit, sou jy sê? Johannes 3 vers 16, jy sien ons ken die dinge. Ons ken die dinge. Johannes 3 vers 16, want so agape het God die wêreld gehad, so lief het God die wêreld gehad, gaan kyk die woord wat daar gebruik word, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Het hy dit nie bewys aan die kruis, hierdie woord nie, want hy het sy liefde geopenbaar, deur sy lewe af te lê. Hy het jou en my belang gesoek bo sy eie. Dis die agape liefde. Gaan lees ook maar Romeine 5 vers 8. Ek gaan dit baie vinnig lees. Ons tyd is amper verby. Maar God bewys sy agape tot ons daarin, sy liefde tot ons daarin. Wanneer? Hoe? Dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Moet dit nooit vergeet nie, liewe kind van God. U en ek is 'n begenadigde. Ons kan slegs so lief hê wanneer ons jaag na 'n rein hart. Daardie rein hart verkry in Christus en deurdrink word met hierdie agape liefde van God. Want God is liefde, skryf Johannes in 1 Johannes 4 vers 68. Ek sluit hierdie boodskap vanavond af, 'n voorwerp tot eer van God, wat 'n rein hart verlang, moet jaag na vrede. Vrede is die woord peace, is die Griekse woord Irene. Dis ook die naam van baie dames, is Irene. Engels, baie mense in Afrikaans sal vir hulle dogter die naam gee Irene, en dit is ook verwysend na die woord Irene. Twee Engelse woorde, serene and serenity, is afgelei van hierdie Griekse woord Irene. En serene en serenity beteken om kalm, stil, rustig te wees, om 'n rustigheid en 'n kalmte te beleef in jou lewe. Geliefdes, ek is die laaste persoon wat sekerlik vanaand met u kan praat oor vrede. Vir 'n groot deel van my lewe, selfs na my redding, vir 'n lang tydperk daarna, was ek soos 'n tornado. En as jy so aanhou, vriende, vernietig jy alles en almal rondom jou. Miskien kan jy dink, ja, dominee, jy is nog steeds so. Dis jy voorreg. Maar binne die konteks van die skrif hier, wanneer hy sê, jaag na vrede, daar in vers 22, dan kwalifiseer hy dit. Saam met al die voorafgaande, jaag na geregtigheid, jaag na geloof, jaag na liefde, jaag na vrede. Het jy opgelet? Dan kwalifiseer hy dit. saam met die wat die Here uit 'n reinhart aanroep. Daar sal altyd konflik wees tussen lig en duisternis. Die woord sê so. Maar so ver dit van u en my afhang, skryf Paulus in Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hierdie woord waar dit hier gebruik word, vrede, irene, praat nie of dui nie op die afwesigheid van oorlog nie. Want ons weet, dit kan ook 'n vredestyd wees, wanneer daar nie meer bomme geskiet word nie, of oorlog plaasvind nie. Hierdie woord hier, in 2 Timoteus 2 vers 22, verwys na onderlinge verhoudings, wat gesond moet wees, luister mooi, tussen die mens en God. Kom ons stop daar vanaand. Kom ons stop net eers daar. En ek neem vrymoedigheid om vir u te vra vanaand, my broer, my suster, soos u hier sit vanaand, en soos u daar by u huis inluister vanaand, en soos ek hier staan vanaand, kan jy getuig, daar is vrede tussen jou en God. Wees versigtig om baie gou te antwoord. Dit is wat hierdie baan van die kruis opdui. Die mens aan die voet van die kruis, God wat bo is in die hemel, dis hierdie kruis, hierdie vertikale baan, is daar vrede tussen jou as mens en God, my liewe broer en suster. Die volgende vrede wat hierdie Irene na verwys hier in hierdie konteks, is daar vrede onder uself en ander mense waarmee jy in kontak kom, ander mense. En dit is hierdie baan van die kruis, die horisontale baan, vrede tussen my en ander mense. En dan die derde aspek wat hierdie arena aanspreek het, nog steeds te doen met die horisontale baan, is daar vrede tussen my en ander Christene. Ek is lank in hierdie gemeente, miskien te lank. Ek het al gesien hoe hulle hier kom sit, dan maak hulle seker dat die ander deel van die familie daar sit. As hulle te naby aan mekaar sit, dan skuif hulle en dan blameer hulle die ligversorgers. Dan weet ek as predikant, hulle het in hierdie week mekaar uitgehaal. Dan sit ouers en kinders en ouers en kinders wat al self volwasse mense is. Dit hoort nie so nie. Timoteus het nie maklik gehad in Efese nie. Hy het valse leraars gehad wat mense verlok en verlei het. Hy het mense in die gemeente gehad, Philetus hulle, Hymenaeus hulle, ander plek, Alexander hulle, wat in opstand gekom het, wat vir Timoteus sleg gemaak het, hy het oudelinge gehad, gaan lees die 1 Timoteus brief, wat hom gas gegee het, hulle het dit vir hom moeilik gemaak, en nou is Timoteus hierdie predikant, en hy moet vrede handhaaf tussen al hierdie mense, en hy moet reg praat, en hy moet reg optree, want hierdie mense in Efese, het hulle prentjie, van hoe een dominee moet wees. En dis nie maklik nie, vriende. Hy het die verantwoordelikheid gehad om hierdie mense te konfronteer, om hulle aan te spreek, en terselfdertyd om vrede na te jaag. Dit kon nie maklik gewees het nie. Daarom gee Paulus al hierdie opdragte aan Timoteus en aan ons. En hy bevestig hierdie opdragte met daardie laaste woorde, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Wanneer ons vanaand kollektief hier sit, en ons sê, Here, U het met my gepraat, 'n rein hart, daai dieper lewe ondervinding, ek strewe daarna. Ek besef vanaand, daar's dinge wat ek moet wegvlug van, en wanneer u vanaand bereid word, en sê, Here, hier is ek, Ek vlug van hierdie dinge weg en ek jaag na hierdie aspekte wat u vir my gesê het om na te jaag. Dan sal ons baie makliker oor die weg kom, het u dit al agtergekom? Laat ons elkeen vanaand, ek wil u uitnooi vanaand, ek gaan net dit kwoteer, maar ek wil u uitnooi vanaand. Gaan lees Dawid se Psalm 51. En in vers 12 skryf hy die volgende woorde. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Gaan lees wat hy voor vers 12 sê, wat hy na vers 12 sê, en hy gaan agterkom. Dis amper dieselfde wat Paulus in 2 Timoteus 2 skryf. 'N rein hart beteken om gestroop te word van jou en my eie oortuigings, om God se pad op God se manier te stap. En my broer en suster, as u daar uitkom, dan sal u kan sê, iets het in my lewe gebeur. Ek het woensdagaand by die bidtee probeer baie kortliks vertel vir die mense wat ek verlede week beleef het, en dit was precies hierdie. As dinge wat uit moes kom, en ander wat moes inkom. Net God kan dit doen. Kom ons buig voor die Here. Geliefdes, vir my is dit baie intieme en kosbare oomblikke hierdie. Jy hoef nie te wag tot Pinkster 2018 nie. As die Here vanavond met jou gepraat het, kan jy daar in jou stoel sit, en jy kan sê, Here, jy het met my gepraat. Jy kan vir die Here sê, Here, ek smag na hierdie Reinhard. Die Here sien daar die hande wat voor hom, die Here wys, hy sien daar die hande. Here, ek smag na hierdie Reinhard. Ek weet, dit gaan my 'n prys kos. Daar is dinge in my lewe, as ek nou huis toe ry, is daar dinge wat ek moet gaan regmaak. Daar is dinge wat ek moet bely en laat staan, moet wegvlug van. Here, daar is seker televisieprogramme, wat ek vir myself, 'n parental blok moet opsit. Want ek weet, dit besoedel my. Ek maak 'n keuse. Ek wil nie meer daarna kyk nie. Ja, vriende, ek is oudtyds. Ek is oudtyds. Maar daar is dinge op die televisie wat ek nie wil na kyk nie. Jy weet, daar is optredes daar by my werk waar ek 'n ander mens is. Ek wil jaag na geregtigheid. Ek wil jaag na vrede. Ek wil jaag na hierdie geloof, hierdie getrouheid. Ek wil jaag na hierdie liefde. O God, ek begeer dat u hierdie bron van hierdie agape liefde in my lewe sal ontketen en dat dit sal oorstroom soos strome van lewende water, dat dit ander mense se lewens sal impakteer sodat u verheerlik kan word. As dit vanaand u begeerte is, dan nooi ek jou om saam met my te bid. Ewige Vader, U is die bron wat aan ons 'n rein hart kan skenk. Maar Here, ons het vanoggend daarna verwys. Ons weet, word dikwels weerhou, omdat ons nie bereid is om ons wil te onderwerp aan U wil nie. U het gepraat vanaand, hier is ek. Ek wil luister. Ek wil wegvlug van die dinge wat verkeerd is in my lewe. Ek wil u vra my denke, my intellek te vernuwe in u, sodat ek teenoor my man, my vrou, my geliefdes, my kinders, nie negatiewe dinge sal dink nie, maar met liefde en in liefde, teenoor hulle sal optree en sal handel. Here, dat ek so ver dit van my afhang, in vrede sal lewe en optree teenoor alle mense. Here,
plaas my ook in daardie groep van mense wat U uit 'n rein hart wil aanroep. Wys my, lei my. As ek moet breek met 'n vriendekring of met mense of individue wat U nie wil dien nie, wat eintlik Here godslasterlik soms optree en doen en praat, dan bid ek vanaand dat U my lewe sal kom reinig. Dan roep ek vanaand soos 'n Dawid uit, skep vir my 'n rein hart o God en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. O God, ek roep tot U vir elke een wat in waarheid vanaand na U toe kom in Jesus se naam. Amen.